Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Ono što se dogodilo, a nije zabeleženo u medijima, kao da se i nije dogodilo. Ali sa druge strane, ono što se nije dogodilo, ali je prikazano u medijima, kao da se i dogodilo. Mediji danas kreiraju stvarnost. Prema mišljenju dr. Biljane Đorović, medijska kultura danas raskida sa tradicionalnom vizuelnom kulturom i prema njenim rečima, privilegovano mesto koje je sadržaj poruke zauzimao u doba elektronskih medija supstituisano je tehnološkim znakovno-jezičkim aparatom koji poseduje sopstvene simbole zavođenja i moći kojima mediji, kao deo institucionalnog poretka, objektivizuju značenja, grade jasnoću i smisaonu određenost sistema ili komponentu komunikacije kao dela sintetičkog ili integrativnog diskursa. Naš današnji gost upravo je dr. Biljana Đorović, naša koleginica i urednica emisije Kontrapunkt na Radio Beogradu 2. Dobrodošli na Gozbu danas.
Hvala Aleksandre, dobro jutro svim našim slušacima.
Govorimo danas o medijima i kulturi, o stvarnosti i medijima, a povod za to je vaša knjiga koja zapravo predstavlja i vašu doktorsku disertaciju, knjiga pod naslovom Mediji ubice stvarnosti, a u izdanju kuće Pešić i sinovi. Recite nam za početak zašto baš taj naslov Ubice stvarnosti? Kratko oko tog naslova da to malo protumačimo.
Mediji ubice stvarnosti je zapravo naslov koji smo odabrali za izdanje Pešić i sinovi. Originalno disertacije je bila Mediji kao kulturološki fenomen od Maršala McLuhana do Paula Virilija. Mediji ubice stvarnosti, zbog čega taj naslov, objašnjava zapravo čitava ova studija koja nastoji da prodre u mehanizme i kodove kojima je stvarnost postala zapravo medijski proizvedena, tehnološki generisana. Da bi to bilo moguće, bilo je potrebno kulturu svesti na medijsku kulturu, izgubiti, odnosno potrti onaj smisao i značenje koje je kultura generisala i koja ima za čoveka, jer kultura je središte i najvažniji proces u kome se čovek razvija kao čovek i ljudsko društvo razvija kao ljudsko društvo, težeći da uspostavi svoje intrinsične ljudske potrebe u svom društvu. Uvođenjem medijski generisane kulture dobili smo idealne mehanizme da moć ostvari neverovatno uspešno svoj program, svoj plan, koji, zahvaljujući opet naučno-tehnološkom progresu, nesumnjivom i neminovnom, u sklopu datih mogućnosti koje su otvorene u Foucaultovom smislu, teži dakle ta naučno-tehnološka racionalnost koja odlikuje poslanike nauke i sveta nauke, teže da u sklopu te moći ostvari poreklo i kontrolu života na planeti. To je zapravo cilj poretka koji se uspostavlja svuda oko nas, a koji je veoma vidljiv i svako bi mogao da ga sagleda svojim sobstvenim i unutrašnjim umom, ali i svojim očima. Međutim, tu je čitav taj svet medija postavljen između čoveka i realnosti i on vrši moćnu intervenciju. Ta intervencija je veoma moćna, on formatizuje pojedinca i to se sistem stara da ta formatizacija bude od samog početka. Tako da imamo svet u kome stvarnost zajedno sa čovekom i njegovim intrinsičnim potrebama postaje jedan model za preoblikovanje, najčešće medijsko preoblikovanje, ali to medijsko preoblikovanje dovodi do potpuno pozicioniranja novih igrača u samoj realnosti. Tako da je čovek zapravo zaslepljen, poput onih insekata koji oko sijalice traže neki svoj prostor.
To bi za čoveka bio ekran možda.
To je za čoveka cela ta ekranska kultura, ali i ceo svet tehnologije. Budući da je moćnim mehanizmima takođe formatizacije ljudi koji su razvijeni u institutima, poput recimo instituta Tavistok i drugih veoma moćnih instituta za kreiranje upravo i ispitivanje mogućnosti za uspostavljanje novog svetskog poretka, razvijana i vidimo postepeno uvođena. U osnovnom ne treba zaboraviti da je Fabijansko društvo postavilo osnove za ovaj proces i dva postulata Fabijanskog društva su vuk u jagnjićoj koži i kornjača. Znači, sporo, postepeno, to vam je čuveni mehanizam kuvanja žabe.
Tako je, da. Osnovna hipoteza vaše knjige, odnosno disertacije, kao što i vi navodite, sastoji se u sledećem. Mediji svojom ontičkom i ontološkom prirodom učestvuju u procedurama totalizacije stvarnosti. Recite nam šta podrazumeva totalizacija stvarnosti i sa druge strane kakva je razlika između ontičke i ontološke prirode medija.
Mediji ubice stvarnosti od Maršala Maclona do Paula Virilija zapravo osvetljava prostor savremene kulture iz ugla dehumanizacionih procesa koji vode u uspostavljanju naučno-tehnološkog totalitarizma, koga Paul Virilio, jedan od centralnih autora čiji se rad ispituje u ovom radu, vidi kao najmoćniji i najopasniji oblik totalitarnog poretka sa kojima se svet i čovečanstvo do sada suočilo, zato što posjeduje mehanizme za uvođenje u čitavom svetu na različite načine, kako je to svojevremeno formulisao novi svetski poredak, jedan od njegovih inauguratora u političkoj sferi, to je Henry Kissinger. On je upravo tu rečenicu izgovorio. Dakle, totalizacija stvarnosti znači uvođenje totalitarnih procedura koje premrežavaju svet, ali tako da to deluju najviše iz ugla kulture. Dakle, mi imamo medijske i političke prakse koje nastoje da kontrolišu svaki aspekt čovekovog života. Svaki aspekt čovekovog života. Ma u kakvoj sferi privatnosti se nalazilo ljudsko ponašanje, čak i na nivou nagona, na nivou nesvesnog, dakle, u pitanju je neslučena ideja koja sada ima naučno-tehnološku osnovu za implementaciju, a to je potpuna kontrola čoveka i po modelu Tavistoka taj prelaz treba da izgleda ovako. Dakle, ljudi kojima je potom izvedena intervencija na polju onoga što je tu bilo njima primarno, to je zona seksualnosti, uvođenje i promocija različitih oblika seksualnosti, potom transgenderizam, zatim kiborzi, roboti i kraj ljudi. To je program koji se odvija, mi možemo da ga pratimo ukoliko skinemo Čitav taj medijski proizvedeni svet simulakruma možemo ga pratiti na nivou svega što se dešava i čega uglavnom, nažalost, u medijskoj sferi i nema. To nisu teme o kojima se raspravlja, a u pitanju je gaženje ljudskih prava. Imamo sad novi zakon o bezbednosti hrane kojim se uvodi ne samo GMO, znači genetički modifikovana hrana, već svi oblici sintetički proizvedene hrane, ma u kakvom rasponu se oni nametali. Znači to naši ljudi mahom ne znaju, nisu suočeni, oni nisu izloženi debati o tim pitanjima. Umjesto toga tu se uvodi, pogledajmo na nivou sveta, zabave, promovisani superheroji. Ljudi razmišljaju o banalnostima, trivialnostima njihovih života. Razmišljaju o tome šta će sada sljedeće da postave na Instagramu, Facebooku, koliko će imati pratilaca i tako dalje. Sve je to proizvod jednog veoma vešto osmišljenog, temeljno osmišljenog, zapravo menadžerski besprekorno sprovedenog i isto tako osmišljenog plana za uvođenje ljudi u svet bez ljudi. A svet bez ljudi je, ako se sećate, slogan prošlogodišnjih bitefa. Tako to funkcioniše. Da bi se to otkrilo, potrebno je znati te mehanizme. Oni najčešće funkcionišu na nivou simbola, na nivou znakova i deluju na nesvesno. Tako se ljudi programiraju, ostaju bez svojih intrinsičnih, autentičnih potreba, prosto zaboravljaju šta znači biti čovek, prestaju da se postavljaju pitanja o smislu, istini, slobodi i sve biva zamenjeno onom realnošću, jer mediji proizvode realnost. Dakle, nije u pitanju samo tek simulacije, nego je u pitanju povratno dejstvo na realnost i ta realnost postaje prostor za stvaranje takvog sveta, sveta bez ljudi. Kada govorimo o ontičkoj i ontološkoj prirodi medija, tu distinkciju je uvela profesor dr. Divna Vuksanović i šta ona zapravo podrazumeva? Podrazumeva da mediji imaju sopstvenu ontologiju, ona je tehnološka. To je tehnološka struktura koju treba jako dobro poznavati. Da bi se ona poznavala, recimo, treba poznavati tehnologiju koja će sad biti uvedena, koja predstavlja zaista korak napred u odnosu na svu do sada, to je 5G tehnologija. Šta ona omogućava onima koji uvode novi svetski poredak? Kakvo dejstvo na čoveka? Kakav sistem sada panoptikona Benthamovog se uvodi, dakle prozirnost? Cilj je da se sve stavi pod kontrolu. Kontrolu i to uglavnom pod tehnološku kontrolu. Dakle, to je ono što omogućava, kao što je svojevremeno omogućavalo i nacistima, da izvrše kontrolu stanovništva i njegovo obeležavanje putem kompjutera proizvedenih u američkoj proizvodnji. Sada je to omogućeno tehnologijama koje se uspostavljaju, precizno kontrolišu i koje određuju dalje tokove. Ne zaboravimo kada govorimo da je menadžerska struktura u pozadini ovog tehničko-tehnološkog i naučnog totalitarizma. To znači da su planovi veoma precizno zacrtani, da oni idu ne samo od dekade do dekade, nego od godine do godine i da su precizno odvojena sredstva, odvojene, pripremaju se specijalno odabrane grupe koje ćete kontrolisati. Dakle, u pitanju je jedan veoma složen proces stvaranja sveta u kome se nastoji da sprovede ne samo redukcija, već eliminacija najvećeg broja ljudi na planeti.
Kada govorimo o kreiranju stvarnosti, ali i o nečemu što bi moglo da se nazove i reality show, ne možemo da ne spomenemo ono što se dogodilo pre dva dana u zgradi RTS-a. Tada smo imali jednim delom nešto kao scenu iz filma Halloween, odnosno Noć veštica, kada jedan lik sa maskom na licu, koja podsjeća na lik iz tog filma, ide sa motornom testerom u velikoj grupi. I sve to je izgledalo kao jedan reality show, ali u kojem su prisilno učestvovale i naše kolege sa RTS-a. Šta vi mislite o takvoj vrsti događaja i s obzirom na ovo podsjećanje na taj film, da li je možda u pitanju i neka vrsta demonizacije stvarnosti?
Ovo ste odlično zaista formulisali. To je pitanje ključno, na koji način se sprovodi demonizacija stvarnosti, jer jeste, reč je upravo o tome. Da se božanski svet sa svim njegovim životvornim potencijalima zameni tim fantomskim svetom utvara u kojem dominiraju maske. Kada se govori o tim protestima, treba se svakako setiti i znati šta je u stvari predstavljio 5. oktobar. Da bi se to shvatilo, dovoljno je pročitati recimo studije Williama Engdala. William Engdal je vrlo precizno prvi analizirao o kakvom tipu korišćenja ideologije Gina Sharpa o nenasilnim revolucijama je bilo reči, na koji način i kako su išli tokovi novca, to je sada već dobro poznato. Znači, 5. oktobar, prva upotreba CNN televizije u prenošenju, dakle planetarnom prenošenju jedne takve obojene revolucije, u kojoj je bilo sa satelita kontrolisano i kretanje ljudi na terenu ispred Skupštine, ako se sećamo šta se tih dana događalo. Ovi protesti također su u sličnoj režiji i koriste se sada novi simboli i nova metodologija, ali samo u nekoliko, dakle na nivou simbolike. Međutim, da bi ljudi shvatili i da bi počeli da razmišljaju o tome šta stoji i koliko su ti protesti autentični, treba samo da pogledaju koji su zahtevi tih protestanata. Kako su formulisani ti zahtevi? To je ključno. Šta je dozvoljeno, a šta ne na transparentima? Ko prati proteste? Čija je to televizija koja prati proteste? Ko je njen vlasnik? Kakav je njena programska orijentacija? U uspostavljanju kakvog društva se ta orijentacija zapravo kreće. To je sasvim dovoljno, ali zahteva da se odgovori na ta pitanja.
A kako biste vi odgovorili na ta pitanja? Kako tumačite sve to? Znači, ceo taj kontekst?
Ja tu ne vidim ni jedno ključno pitanje. Ključne pitanja su sada šta se donosi u našim zakonima. Šta nas zakonski obavezuje? Zbog čega troje dece biva svakoga dana oduzeto od svojih roditelja? To je jedan od zakona koji treba problematizovati. Drugi je ovaj zakon o hrani koji se sada uvodi. Zakon o nuklearnoj energiji. To je ono što se nas životno tiče. Potom, šta rade izvršitelji po Srbiji? Na koji način je sada organizovana naša socijalna sigurnost? Cela ta sfera. Potom, treba postaviti pitanje I sada o ovome što smo imali prilike da slušamo, milion učenika iz regiona, i region je također jedna od reči orvelijanskih kojima se zapravo...
Da, reč region zamenjuje reč Jugoslavija koja ne bi smela da se spomene, je li tako?
Pa,
uglavnom.
Tako je, a vidimo da se personalizuju odluke na nivou recimo gradova. Šta je rekla Priština, šta je rekao Beograd. Znači, cela ta igra sa regionalnim odrednicama je veoma tu zanimljiva. Ali sada milion učenika iz regiona u programu škole za 21. vek. Milion učenika od 5. do 8. razreda. Program realizuje Britanski savet, investicije britanske vlade od 10 miliona funti. U Srbiji će obuhvatiti 1150 osnovnih škola u svim gradovima. Biće opremljene mikrobit uređajima, džepnim računarima, učenici će naučiti nove digitalne veštine, osnove programiranja na zabavan i interaktivan način. To je najvažnija reforma, rekla je predsjednica vlade Ana Brnabić. Projekat škole za 21. vek se savršeno uklapa u viziju reforme, to je jedan važan element onog šta Srbija radi na tom polju. A Žaka Tali je ključna osoba, on je postavio osnove, ako se sećate te knjige, Savremeni nomadi. Dakle, savremen čovjek nema državu, nema naciju, nema porodicu. On je nomad koji nema ni trajno zanimanje.
Nomad i individua, na tome se insistira, a prema mom dubokom uverenju čovjek nije individua, ali nastavit ćemo razgovor posle muzike, da napravimo malu pauzu. Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa dr. Biljanom Đorović o temi medija pre svega. Govorili smo o svojevrsnoj demonizaciji stvarnosti. Recite nam, da malo nastavimo na tu temu. Ako demonizacija stvarnosti postoji, ko iza te demonizacije stoji? Kome je zapravo stalo da se stvarnost demonizuje?
Vi upravo nastavljate da postavljate ključna pitanja. To je pitanje o kome zaista treba govoriti i zbog čega se sve to sprovodi i na koji način preko kulture je zapravo ključno pitanje. Ako pogledamo filmsku produkciju, pozorišnu produkciju nakon 2000. godine, mi ćemo videti uvođenje ovih elemenata koji su sračunati na to da, a da ne govorimo o televizijskim programima, i sa pripadajućom institucionalnom praksom mi ćemo vidjeti da se uvode elementi kojima se vrši demontaža jednog naroda, naravno na slamanju moralne osnove. Moralna osnova je ključ za dalje delovanje. Pritom smo često i suočeni sa tim glagolom demonizacija društva. Pogledajmo kako izgleda politika negativnih informacija. 2012. godine na Božić naš vodeći dnevni list je izašao sa naslovnom stranom na kojoj je pisalo: Srbi su najdepresivniji narod u Evropi. Dakle, na Božić, taj dan kada, koji je najsrećniji za ljude hrišćane, oni su izašli sa tom tvrdnjom. Na sličan način, sve ono što je negativno, sve ono što je crno i mračno, povezano sa veoma strašnim, zastrašujućim informacijama o detaljima ubistava, koje niko i ne proverava da li su se i kada dogodila. Dakle, to nije izloženo proveri u medijskoj sferi, a kada krenete, ja sam u jednom slučaju krenula to da ispitujem, vi dolazite do zapravo onoga što je veoma dobro u teoriji sada zabeleženo kao pod nazivom operacije pod lažnom zastavom. Niko ne ispituje koliko je tu pravih, tačnih informacija, koliko je lažnih informacija, ali se sve one boje veoma crnim, mračnim i negativnim bojama. Politika negativnih vesti ima za cilj upravo to, slamanje moralne strukture jednog naroda, koji je kroz čija istorija obeležena upravo herojskim podvizima borbe za istinu i slobodu. I da bi to uradili, neophodno je da sprovedete i ono što su veoma, što je Edward Herman najviše istraživao, ali i Noam Chomsky, a to je politika genocida. I to je uvedeno u ovu igru, a ako pogledamo kako izgledaju programi, znači prvo, najpre ta filmska industrija, tokovi novca su teško prozirni, ali očevidno je da, recimo, jedan film kao što je srpski film koji predstavlja paradigmu ovog o čemu govorim, ovog procesa, zapravo je tek jedan u nizu onoga što proizvodi. Ja verujem da kada bi se to istraživanje sprovelo od strane psihologa, ljudi koji su kompetentni...
Ili film Teret, koji je film, malo skoriji.
Tako je, film Teret.
Čini mi se da je taj naziv.
Jeste. On je također jedan u nizu.
Nije slučajno napravljen, pretpostavljam.
Zamislite, kada vi recimo imate jedan od tih filmova najnovije produkcije, u kome prikazuju kako mladić isključuje svoj majci uređaje koje udržavaju u životu, devojka sama sebi vrši abortus. To, i kada uključimo sve ove filmove, znači, koji su ovdje snimani nakon 2000. godine, vi garantovano kod ljudi proizvodite posttraumatski stres sindrom.
A kako to da recimo neko od tih reditelja koji prave srpski film Teret nije došao na ideju da napravi film o žutoj kući? Šta mislite?
Pa, filmska industrija je veoma dobro kontrolisana. I
nikome to nije to. Nema tog filma. Ni u naznakama. Tako.
Mi nemamo filmove ni o čemu što je značajno u smislu razumevanja ovih procesa koji su u toku. I samo imamo filmove koji vode demontaži naroda i demontaži države, što sada poslanici i sveta kulture, ljudi koji su izabrani na vodeće mjesto u institucijama i govore da to nisu institucije, jel, da koje pripadaju srpskom narodu, da je to i ćirilica tu nešto što treba se čuditi zbog čega zaposleni u tim institucijama pristaju na ćirilicu, takve se stvari imputiraju i naravno sve je to uključeno u proces pretvaranja određene zemlje u teritoriju i demontažu naroda. To je u sklopu, dakle, slamanje moralne kičme, politika negativnih vesti igra ogromnu ulogu. Pogledajmo samo veliki uspeh jedne sintagme koja glasi ovo je Srbija. Ovo je Srbija, to je sintagma iz pesme Znaš odakle si sine, i preuzete je taj stih da bi se sve pežorativno, sve loše povezalo sa Srbijom. I sada vi imate da ljudi u sami Srbiji govore pa ovo je Srbija.
A kako, zašto u stvari sami Srbi, mi kao Srbi, pristajemo na to?
To je također
zašto
tema,
nema odlučnog otpora tome? Pa kad se kaže ovo je Srbija, da se misli na veliku istorijsku ulogu srpskog naroda.
Mi smo,
ja bih se složio sa nekima, mislim da je to sociolog Antonić izrekao, ali to i nije njegova originalna misija. Srbi su veliki istorijski narod, mali demografski, ali istorijski veliki narod. Mi imamo veliku istorijsku ulogu.
Čitava ta istorija, onda kada se Srbija oslobodila od turske vladavine, je zapravo ispunjena mehanizmima pretvaranja Srba u druge narode, i to na osnovu mehanizama koji očevidno imaju ogromno dejstvo u smislu upravo opresivne moći nad pripadništvom naroda iz koje su potekli. To je također uključen taj element demonizacije o kome ste govorili, i ti načini na koji se sve to sprovodilo to nesumnjivo potvrđuju. I imate, to se dakle ne tiče, naša najpre zabranjena istorija je dovela dotle da se prikrije i staro poreklo, dakle Srba, vladari pre Nemanjića, i to je urađeno. I ta cela zabranjena istorija ulazi u korpus ovoga o čemu govorimo. Kada taj proces i suviše dugo traje i kada se odnosi na sve susedne narode uz prikrivanje veliko istorijske uloge srpskog naroda i velikih ljudi, pripadnika tog naroda, jer ne zaboravimo koliko naučnika je Srbija iznedrila i šta se sve ovde događalo. To, eto recimo, to nikada nije predmet nijednog filma, ni pozorišne predstave. O tome nema ni govora. Trebalo bi izračunati koliko bi Nobelovih nagrada dobili srpski naučnici kada bi vladala pravilna, odnosno priznanje za ono što su uradili. O tome mi malo znamo, i tu su dokumenti, kao što je to profesor Aleksandar Kostić na nekim primjerima nesumnjivo pokazao, u pitanju je, dakle, jedan, Aleksandar Petrović, izvinjavam se, u pitanju je jedan proces koji je izuzetno dobro vođen, najpre institucionalno, jer su se na čelo institucije dovodili ljudi koji su bili zarad svojih apanaža i pozicija veoma radi da ne samo uklanjaju, dakle, čitavu dokumentaciju, nego da se bave i falsifikovanjem podataka, i to tako ide. Najviše je to, naravno, pošto je dug period u pitanju, bilo urađeno za vreme socijalističke Jugoslavije, i kada sve to se završi 90. godinama sa pripadajućim mehanizmima koji su tu uvedeni, onda vi dobijete zapravo ovaj proces u kome mi sada učestvujemo, a to je proces koji je i u sklopu realizacije novog svetskog poretka, čiji je cilj da države pretvori u teritorije u kojima će zapravo sve resurse preuzeti multinacionalne korporacije, a gde i čovek vidimo sveden na resurs. I to vrlo otvoreno, imamo sintagmu ljudski resursi
tako je,
koji služe kao materijal za stvaranje i razgradnju, kojima će se formatizovati, upravljati, evo vidimo škole za 21. vek, kako to izgleda. A šta vam je to? Znači, direktno povezivanje, uspostavljanje vezan čovek-tehnologija. To je put do kiborgizacije. Dakle, vi, i to se čak kači sintagma kritičko mišljenje. Kako ćete vi to kritičko mišljenje razviti? I šta ćete znati da bi mogli uopšte kritički da mislite? To je, dakle, proces u kome mi sada učestvujemo, koji gledamo, koji se odvija pred našim očima. I naravno, kada govorimo o kontroli situacije, tu je jako važno tim centrima koji upravljaju da kontrolišu obe strane. U tom smislu treba razumeti i ove proteste koji treba da zamagle, a najviše, rekla bih, čitav niz procesa koji se odvijaju u kulturnoj sferi, koji se odvijaju u sferi zakonodavstva. Ako pogledamo to zakonodavstvo, ono je okrenuto protiv čoveka, protiv porodice i ne počiva ni na kakvim ljudskim pravima. Jer ljudsko pravo je pre svega pravo na život, na sreću i potragu za srećom. To piše u ostalom i u Svetom pismu.
Vi mislite da zapravo protesti nisu okrenuti dobrobiti čoveka i čovekove egzistencije, dobrim zakonima i tako dalje, nego samo borbi za vlast?
To i nije čak ni više ni borba za vlast. Tu se kontroliš određene strukture, jedne zamenjuju drugim. To je jednostavno taj proces u kome se kontroliš obe strane, zahvaljujući velikim količinama novca koje su u igri. Evo, portal Govori Srbija, što je preneo i Novi Standard, pokazao je ekskluzivne fotografije i videomaterijale koji po njima, citiram, neupitno dokazuju da ambasada Sjedinjenih Američkih Država stoji iza demonstracije u Beogradu koje se održavaju od decembra prošle godine pod parolama Stop krvavim košuljama i jedan od 5 miliona. U fojeu hotela Hilton između snimljene su fotografije lidera protesta i zvaničnika ambasade Sjedinjenih Američkih Država i ima, tačno su navedene na ovom portalu osobe koje su slikane sa, i kako je išla ta koordinacija.
Ali ako je to tačno, da je takva situacija, zašto su se oni tako javno slikali? Mogao je svako tu da ih vidi. Šta mislite?
Znate, upravo zato što je sveobuhvatna kontrola situacije tu na delu. Znači, potrebno je osnovni model po kome funkcioniše uspostavljanje novog svetskog poretka je zapravo hegelovski, akcija, reakcija, rešenje. Vi usmeravate stvarnost proizvodnjom određene akcije, potom na nju proizvedete reakciju i nametnete rešenje. U međuvremenu zakoni se veselo usvajaju, institucije premrežavaju direktno strukturama koje su globalističke, globalistički okrenute, koje sprovode taj novi svetski poredak i cela priča se na taj način odvija. I zaista postavlja se pitanje ljudske gluposti, ništa drugo. Koliko puta možeš biti prevaren? Koliko puta možeš biti prevaren? I zbog čega nisi spoznao već kako taj poredak funkcioniše, zbog čega se to nije dogodilo. E, tu ulazimo u ovaj svet inženjeringa.
Ali tu se može govoriti i o psihologiji stada. Kad je mnogo ljudi, onda često dolazi do toga, pa u stadu ne može da se razmišlja. U stadu su svi nule, je li tako? Ali nastavljamo posle muzike.
Thank you.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa dr. Biljanom Đorovićem, Đorović, izvinjavam se, o problemu medija i stvarnosti, odnosno odnosu medija i stvarnosti. Recite nam, da li se možda nešto u Americi kao i dalje najvećoj sili, po svim pitanjima skoro, nešto menja? Sam predsjednik Amerike Donald Trump označio je CNN, koji ste vi spominjali, kao glavnog proizvođača lažnih vesti. Dakle, predsjednik Amerike kaže CNN proizvodi lažne vesti. Vidimo posle kako sam predsjednik Amerike prolazi u tim glavnim medijima. Čak i predsjednik Amerike je na određeni način demonizovan. Možete li to da protumačite? Kako je to moguće danas?
Ako poznajete vodeće studije kojima su uspostavljen ovaj svjetski poredak, jedna od takvih studija glasi ratovi za 21. vek do 2025. godine. U toj knjizi koja je, zapravo to je zbornik radova koji je objavio NASA istraživački centar nekoliko mjeseci pre rušenja Svjetskog trgovinskog centra, tu ćete pročitati da se CNN zapravo ustoličuje kao vodeći nosilac informacionog rata. Savremeni ratovi se ne vodi tako što ćete vi vidjeti tenkove i uniforme, ljude u drugim uniformama na ulicama vašeg grada, već se vode kao informacioni, tehnološki, sajber ratovi, dakle mrežni rat. Sve ulazi što vidimo oko nas, to je ono što je nazvano operacijom, NATO operacijom dominacija punog spektra. Znači kontrola vode, vazduha, sajber prostora, kontrola vodenih prostranstava, znači sve što se može kontrolisati. Zato je odabran CNN pod nazivom operacija u ovim programima ratovi do 2025. zujanje roja. I upravo je tada promovisan koncept širenja lažnih vesti tako što vi imate umrežene medije pod kontrolom tih centara moći koji ponavljaju jednu istu mantru gotovo na isti način, istim rečima. Kada se Donald Trump pojavio kao kandidat na sceni, to je zaista bilo kao neka informacijona bomba. Jer je on govorio sve ono što su ljudi koji istražuju novi svjetski poredak isticali. On je isticao u svojim govorima i zapravo na osnovu tih govora bio je izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ako pogledamo i bavimo se istraživanjima kako je moguće da se jedan takav kandidat našao u poziciji da bude na čelu Sjedinjenih Američkih Država, vi tu također dolazite do veoma zanimljivih informacija. Odnosno, vi tu možete da sagledate da postoje dve struje u okviru sprovođenja globalizacije i da je ova koja stoji iza Trumpa zapravo okrenutija ljudima i njihovim potrebama od ove struje koja je naučno-tehnološki totalitarizam koji opisujemo. Znači, apsolutna, to vam je Agenda 21. Mi sada recimo možemo da vidimo kako, a u stvari i ne možemo jer nije reč o tome, reč je o tome ko je sahranjen u Aleji Velikana, ko se sahranjuje i kako je moguće da neki pevač bude u Aleji Velikana, da se postavi pitanje.
Danas su velikani pevači i glumci, akademici se sahranjuju negde na sporednim mestima, je li tako?
Pa da, pogledajmo u kakvoj zoni apsurda mi u stvari živimo. I šta nam se u stvari nameće? Sama činjenica da troje dece biva oduzeto od roditelja, da vi po savremenom, po najnovijem zakoniku možete čoveka koji se tiče upravo ovih prava porodičnog zakonodavstva, možete čoveka da udaljite iz kuće na osnovu nečije sumnje da će on možda nekada počiniti neko nasilje. O čemu mi govorimo? Mi govorimo o totalitarnom programu koji se sve vrijeme sprovodi. Pogledajmo šta se dešava, ljudi ostaju bez stanova.
A da se vratimo na ovo, CNN, lažne vesti, da. Odnos prema predsjedniku Amerike. Da li CNN deluje i kod nas?
Pa pogledajmo ko prati proteste, recimo ove koje se nazivaju kao građanskim protestima. Tu je televizija N1.
N1 je povezana sa CNN.
David Petraeus je bio na čelu, je na čelu KKR grupe koja je kontrolisala do nedavno preko 64% medija u Srbiji koji deluju preko svojih vodećih kuća i preko ćerki kompanije.
Pa o tome se malo zna.
Poznato. Pa malo se zna.
Mislim, malo se govori.
Znači, moramo gledati vlasničku strukturu. A osim toga, pogledajmo...
Vlasnička struktura u medijima je često zamagljena.
Pogledajmo šta. Znači, nasrće se na nacionalnu medijsku kuću, koja je bila u ostalom trn u oku i ranije. Šta će nama, je li tako, nacionalna medijska kuća, koja pripada nama, kad je možemo lako zameniti čime? Pa stranim televizijama, stranim vlasnicima koji će mnogo bolje, jel, da poznavati šta je naš nacionalni interes.
A meni se čini, mada smo danas i sada na RTS-u, da se RTS ipak drži po najviše onog pravila udara i levo i desno, udara i vlast i opoziciju.
Ja smatram da je najvažnije da mi gledamo šta zapravo ostaje u Srbiji po vlasništvu našem. Šta ostaje? Medijske kompanije su medijska kompanija kakva je RTS je od izuzetnog značaja za građane Srbije. Mi smo je i napravili, ona pripada nama i infrastruktura i kadrovi koji tu rade su svakako nešto što bi trebalo da bude zaštićeno i pod od izuzetne važnosti za građane Srbije, ukoliko im nije sve jedno, da li im i ko kontroliše medije. Znači, prvo je, mora se postaviti pitanje vlasničke strukture medija koji deluju u Srbiji, u čijim su oni vlasništvu, za čije interese rade. Potom je to, vidimo, na šta još udaraju predstavnici takozvanog opozicionog staleža koji se uključuju u proteste. Jel? Pa to je ono što garantuje energetsku stabilnost zemlje. Znači, ako vi nemate vlasništvo nad svojim telekomunikacionim kompanijama i ako sve što vi radite ide preko drugih provajdera, drugih kompanija, ne samo da novac ogroman se odliva, nego je u pitanju i bezbednost građana. Znači, to su pitanja koja, po mom mišljenju, je nužno da svaki čovek postavi. Da bi postavio svaki čovek, on ne može da bude okružen svetom banalnosti, svetom nekih odnosa u kojima se uvek uspostavlja konkurencija. Potrebno je da dobro otvori oči. Treba gledati šta se dešava sa našim rekama, šta se sve privatizuje u Srbiji. Treba postaviti pitanje kakva nam budućnost u tim okolnostima predstoji. Znači, da li će multinacionalne korporacije i interesi lokalni koji ostvaruju ogromne profite zahvaljujući tim procesima u kojima se ekološki veoma zemlja čitava dovodi u stanje neodrživo sa stanovišta zdravstvene bezbednosti, dakle, to pitanje je našeg opstanka. Prema tome, ono na čemu treba insistirati, to je upravo kritičko mišljenje.
Tako postavite elementarna pitanja. Mislim da je to najbolji način da završimo današnji razgovor. Vreme za emisiju je isteklo. Ja vam se zahvaljujem na vašem gostovanju.
Hvala vama i hvala slušalcima na pažnji i interesovanju za ovaj razgovor.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa dr. Biljanom Đorovićem. Đorović, opet sam istu grešku napravio, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.